habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a ed idin kaga imaaneysa washington. idaacadda waxaa idinla socodsiin doonta anigoo sahar cabdi axmed ah. Waa habeennimo jimca ah oo bisha abriilna ay tahay 15 sannadka 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr band iyo bogana internetka ee v o a somali com. tabinteenna fiidnimo ee ku soo dhowaada caawa iyo dunida. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno, mar haddii shalay la dhaariyay 80% tiro ku siman xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, maxaa xiga
dhaartan waxay timid xilli quus laga joogay doorashada inay dhacayso, laakiin alxamdulilaah
ka annagoo dastuurka iyo qaanuunka inaan ku dhex jirna rabnay ayay qolyo naga dhex bixiyeen. Qiimo kasta ha ku kacdo, hay-addaasu si kasta oo ha ku timaado, laakiin caawa Soomaaliya waxay leedahay asasad ama hay-ad dastuuri ah.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan ugu yaraan 152 qof oo falastiiniyiin ah oo lagu dhaawacay iska horimaad maanta ayaga iyo ciidamada booliiska Israa'iil ku dhex maray gudaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Quddus. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse ku soo dhowaada warkeennii dunida. Booliiska Israa'iil iyo falastiiniyiin ayaa isku dhacay dhismaha masjidka Al-Aqsa ee magaalada Quddus, meel aan ka fogeyn waa berigii Saaka oo Jimcaha, iyadoo kumanaan dad ay isugu soo baxeen salaada inay ku tukadaan masjidkaasi barakeysan ee Ramadaanta. Taariikhda dhakhaatiirta caafimaadka ayaa haddaba waxay sheegeen in ugu yaraan 152 qof oo falastiiniyiin ay dhaawacyo soo gaareen. Masjidkan barakeysan oo ah goob muhiim u ah yuhuudda, muslimiinta iyo sidoo kaleta masiixiyiinta ayaa inta badan waxa uu ahaa xudunta qalalaasaha Israa'iil iyo Falastiin dhex taalle, waxaana durbaba soo xoogaysanaya xisadda colaadeed ee ka taagan halkaasi. Iskahorimaadyada noocan oo kaleta ayaa waxa ay ka dhaceen masaajidkaasi waqti haatan laga joogo sannadkii hore, iyada oo 11 maalmood muddo ah uu socday isku dhacyada labada dhinac, islamarkaasina la sheegay in markii dambe Xamaas ay kusoo biirtay dagaalka. Iskahorimaadkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli xasaasiya waxaa la joogaa bisha Ramadaan ee barakeysan, iyada oo sidoo kaleetana ciidaha fasaxyada ay ku jiraan dadka Yuhuudda iyo kuwa Masiixiyiinta, taasi oo ka dhigaysa in ilaa iyo maalinta Axadda lagu guda jiro maalinka Easterka loo yaqaano. Haddaba fasaxyadaasi ayaa waxa ay keeneen in kumanaan dad ah ay isugu yimaadaan magaalada qadiimiga ah ee Jerusalem oo hooy u ah goobaha waaweyn ee ayagu xurmadda u leh dhammaan dhinacyada 3 diimood. Saacado kadib markii iskahorimaadkaasi uu bilowday, booliiska ayaa waxay ku dhawaaqeen inay soo afjareen rabshadaha ayna xireen 100 dad ah. Lee Min-chi oo isagu u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka rayidka ah ee Taiwan ayaa jimcihii waxa uu ku laabtay Taiwan kadib markii uu dhammaystay 5 sano oo xarig ah oo uu ku xukumay Shiinaha kadib markii uu dhaleeceeyey dowladda Shiinaha. Lee ayaa waxaa markii subaxnimadii saakeeta ahayd uu ka degay Taiwan uu si toosa u galay muddo 10 cisho ah oo muddo qasaba ku ah, islamarkaasina uu gurigiisa ku ekaan doono uu karantiil ku ahaan doono. Ku noqoshada Lee ee Taiwan ayaa waxay soo afjaraysaa muddo dheer oo kasoo bilaabanaysa sanadkii 2017 markaasi oo la waayay isaga oo kasoo noqonaya magaalada Mukia oo ah meel ay maamusho Shiinaha sida Hong Kong oo kaleetana leh maamul gaara. Laakiinse markii dambe Lee waxa uu kusoo noqday isagoo xabsiga Shiinaha isagoo jooga in laga warhelay, waxaana lagu soo ogay dacwad ah in uu jabiyey awoodda dowladda oo ah eray loo adeegsado Shiinaha si markaasi loogu maxkamadeeyo dadka wada dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah dowladda, qareennada xuquuqda aadanaha kuwa u doodaya, xataa muwaadiniinta caadiga ah ee lagu helo inay dhaleeceeyaan dowladda. Kahor inta aanan la xirin, Lee ayaa waxa uu ahaa xubin sare oo ka tirsan bulshada rayidka ee Taiwan, waxa uuna xiriir la lahaa xisbiga talada haya ee Democratic People's Party ee ka jira halkaasi. kiis dacwadeed dembi oo loo furay wariye u dhashay Siberia, islamarkaasina shabakadiisa wararka ee daabacday qoraal ay ku naqdisay howlgalka Ruushka ee Ukraine ayaa warbaahinta sida laga sheegay lasoo qabtay oo la xiray. Makhail Afasenif ayaa waxa uu ahaa tafaftiraha madaxa Novi Fox oo ah gobolka Ruushka ee halkaasi Khasakasia, halkaasoo ciidamada ammaanku ay kasoo xireen. Waxaana la sheegay in lala xiriirinayo warbixin uu ku qoray websaytkiisa oo ku saabsan 11 booliiska rabshadaha ka hortaga ah, kuwaas oo la sheegay in ay diideen in loo diro Ukraine, taasi oo qayb ka ah tallaabada milatariga ee Ruushka uu ka wado dalkaasi. Waxaa lagu eedeeyey ninkaasi wariyaha Khamiista inuu faafiyey xog been abuur ah oo ula kac ah oo ku saabsan ciidamada qalabka sida ee Ruushka, dembigaasi oo gaaraya ugu yaraan 10 sano oo xarig ah marka la eego sharciga la ansixiyey bishii hore ee dalkaasi. Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Waa Washington. Dhegeystayaal, habeen wanaagsan oo jimco wanaagsan ayaan idin leenahay intiina nagala socoto hawada ee ku sugan Afrika. Maamulka Biden ayaa wuxuu u muuqdaa in uu falanqeyn ka yeelanayo saameynta dhaqaalaha ee caalamiga ah ee duulaanka Ruushka iyo suurtagalnimada in dib u dhis lagu sameeyo Ukraine in ay qayb ka noqoto qorshaha shirka G20 ee bisha November ee sanadkan. Qorshahaasi oo ku eegi doono inay abuuraan kala durug fagaaraha dhaqaalaha ah waxa loogu yeero. Wariyaha V O eda aqalka cad Petsy Wadakuswara ayaa warbixintan soo diyaariyey, waxaasi soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Xilli dagaalku ka socda Ukraine ayaa madaxweyne Joe Biden uu doonayaa in Ruushka laga saaro kooxda 20-ka ah ee leh dhaqaalaha ugu ballaaran iyo in waxa ka dhashay duulaanka lagu daro qorshaha G20. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa V O A u sheegtay:
It is not uncommon for events that are impacting the global community as Ukraine is.
Ma hawo xaan laga wada sameyn dhacdooyinka saameynaya bulshada dunida, sida ay Ukraine tahay iyo duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, in door dhexdhexaad ah laga ciyaaro fagaarayaasha dunida iyo soo kabashada dhaqaale iyo dib u habaynta iyo dib u dhiska waxa uu noqonayaa wax bulshada caalamku ay qayb ka noqonayso kana hadlayso.
Community is going to be involved in an address.
Tani ayaa ka dhigaysa madaxweynaha Indonesia Joko Widodo sanadkan inuu hoggaamiyo G20, isla markaana uu shirka November ku qabto Bali si uu geejiyo. Isaga iyo xubnaha kale ee awooddoodu meel dhexaadka tahay waxay leeyihiin qorshahooda. Diana Proctor Hajra waxay qayb ka ahsaastay xarunta maskaxmaalka ah ee Synergy Balances oo fadhigeedu yahay magaalada Jakarta.
President Widodo's desire is to make sure that the G20 mandate can be upheld. Making sure that as a representative of emerging economies,
rabitaanka madaxweyne waa inuu xaqiijiyo in shaqada G20 la taageeri karo iyadoo la hubinayo lana matalayo dhaqaalaha soo kobcaya, qorshaha ka soo kabashada xanuunada faafay, iyadoo ay ku jiraan xiisadda tamarta, qiimaha badeecaduhu ay noqdaan kuwo ay awoodi karto cid kasta.
Basic prices of goods can be affordable for all.
Kadib markii ay gudaha u galeen 2014-kii Crimea, Moscow waxaa laga saaray kooxdii 8-aad ahayd ee dalalka hoggaamiya warshadaha ee ahaatana loo yaqaan G7. Si kastoo ay ahaataba, uma muuqato in Ruushka laga saarayo G20 oo ah koox ka ballaaran isla markaana leh dana badan oo hirdamaya, sidoo kalena aan lahayn hannaan caadi ah oo xubin lagaga saaro. Ilaa iyo hadda, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu damacsan yahay inuu ka qayb galo shirka iyadoo Shiinuhu taageerayo. Gregory B. Paulin waa uu ka tirsan yahay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga.
President Biden isn't going to be in the room with them. I imagine Prime Minister Trudeau won't, several of the Europeans won't, which puts Jakarta.
Madaxweyne Biden qolka la geli maayo. Waxaan qiyaasayaa in ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau uu isna sidaa sameyn doono. Dhowr reer Yurub ahayna ay sameyn doonaan, taasi oo Jakarta geynaysa meel aad u adag, sababtoo ah maaha waxay filayaan inay ku bedeshaan imaatinka Putin in 5-6 kale aanay iman,
which puts Jakarta in a very tough position here.
Ambassadora Diana Transia Dijani oo G20 wax ka qaban qaabiya ayaa VOA u sheegay in Indonesia ay dhageysan doonto aragtida xubnaha iyagoo xaqiijinaya doorka G20 ee madasha iskaashiga dhaqaalaha, iyadoo ka jawaabaysa dhaleecaynta dalalka reer galbeedka ee ah in Moska laga saaro khalkhalka ay ku abuurtay qorshaha shirka iyo kala qaybsanaanta ay abuurtay. Ayaa Saaki oo afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka ay sheegtay in Putin isagu ismuujiyey inuu yahay mid dibadjoog ka ah dunida, isla markaana aanay meel uga bannaanayn fagaarayaasha adduunka.
Warbixintii wariyaha V o a ee aqalka cad Basti wada Koswara oo uu soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayay taasi ahayd. Halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V o a-da. Ugu yaraan 152 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dhaawacay islamarkaasina iskahorimaad maanta iyaga iyo ciidamada booliiska Israa'iil ku dhex maray gudaha masjidka baraakeysan Al Aqsa ee magaalada Qudus. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa warbixintan kooban inuu soo jeedinaya.
Inta badan dhaawacyada Falastiiniyiinta ayaa waxaa sababay rasaasta caaga ah, bambooyinka qaaca keliya sii daaya, iyo garaacis ay ku sameeyeen booliiska, sida ay sheegtay hay-adda bisha cas ee Falastiin. Ciidamada ammaanka Israa'iil ayaa heegan culus ku jiray tan iyo markii weeraro dhowr ah oo dhimasho leh ay Israa'iil ka dhaceen 2 todobaad ee lasoo dhaafay. War-saxaafadeed ay soo saareen ayay ciidamada Israa'iil ku sheegeen in 100 qof oo Falastiiniyiin ah ay dhagxaan iyo baaruudba ay ku soo weerareen ciidamada oo ku sugnaa meel u dhow halka lagu cibaadaysto ee derbiga galbeed kadib salaadii subax ee Jimcaha. Ciidamadu waxay intaas ku dareen in ay galeen dhismaha Al-Aqsa si ay u kala eryaan dibna ay ugu celiyaan shacabka si dadka kaleeto ee cibaadaysanayay ay si nabdoon uga baxaan masaajidka. Booliisku waxay sheegeen in 3 askari ay ku dhaawacmeen iskahorimaadkaasi iyagoo xiray 100 Falastiiniyiin ah, waxaana sidaasi Twitter-ka ku sheegay afeen u hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett. Waxaan ka shaqaynaynaa inaan xasiloonadu ku soo celinno xaramka shariifka iyo guud ahaan Israa'iil. Waxaa intaasi dheer, waxaan isu diyaarinaynaa xaalad kasta, ciidamada amnigana diyaar ay u yihiin shaqo kasta, ayuu yiri Bennett. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin oo ka hadashay gacan ka hadalka Al-Aqsa ayaa sheegtay in Israa'iil ay si buuxda oo toos ah mas-uul uga tahay dembiga dhacay iyo cawaaqibkiisaba. Inuu caalamka si degdeg ah u soo farageliyo ayaa loo baahan yahay si loo joojiyo gardarrada Israa'iil ee ka dhanka ah masjidka Al-Aqsa iyo in xaaladda ay faraha ka baxdo. Waxaa sidaasi yiri Nabiil Abu Rudayna oo ah afhayeenka madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas oo dowladdiisu ay maamusho aagga Israa'iil ay haysato ee daanta galbeed. Xamaas oo iyaguna maamulo bariga Gaza ayaa waxa ay sheegeen in Israa'iil ay garbaha u ridan doonto mas-uuliyadda iyo wixii ka yimaada.
Aad iyo aad ayuu mahadsan Ibraahim Xasan Daanduri ayaa warbixintaasi kooban nala socodsiinayay. Xubnaha 2 ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa shalay lagu dhaariyay magaalada Muqdisho. Talaabadaasi ayaa waxaa lagu tilmaamay mid ku soo isu soo dhaweeneysa Soomaaliyana u sii dhaweeneysa doorashada madaxweynaha iyo dhismaha dowladda cusub. Haddaba dhaarintaasi maxay uga dhigan tahay Soomaaliya? Waqtigan wariyaha V o a ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ku saabsan arrinkaasi Muqdisho ka soo diray.
Shalay ayaa magaalada Muqdisho lagu dhaariyay xildhibaanada 2 ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, waxaanay sidoo kale doorteen guddoomadoodii ku meelgaarka ahaa, taasoo meesha ka saartay cabsidii laga qabay arrimaha doorashada iyo in firaaq dastuuri ah uu dalku galo. Haddaba tallaabadan lagu dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka maxay uga dhigan tahay shacabka Soomaaliyeed? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
Dhaarinta la dhaariyay baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban golaha shacabka iyo aqalka sare waxay uga dhigan tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya mid aada iyo aada ammaankeeda u sarreeya, oo walwalkii muddada soo jiitamaya laga qabay fashil inuu ku yimaada hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu meesha ka baxay. Saad la socoto siyaasaddu meel aada u sareysa ayay gaadhay heerkulkeedu, oo khilaaf siyaasadeed oo soo laalaabtay oo marar badan dalka dagaalasku ay qarka u fulay ayaa lasoo maray shantii sano ugu dambeysay. Laakiin maanta waxaa laga baxay jabtar weyn oo cabsidaas aha, waxaana si toos ah u furmay hanaankii siyaasi ah ee dalka. Sida labada gudoomiye kumeelgaarkaba ay sheegeen maalinta sabtida ahaa, waxaa horey ka bilaabanaya kalfadhiyaashii labada gole, kadibna karkarinta siyaasadda iyo in la magacaabo guddigii soo qaban qaabin lahaa doorashada labada gudoomiye.
Dhanka kale, guddiyada doorashooyinka Fiid iyo kan maamulka Jubbaland ayaa go-aan ka gaaray qabashada kuraasta 16-ka ay horey u taalay magaalada Garbaharay, kuwaasoo la qorsheeyey in lagu qaban doono magaalada Ceelwaaq. Haddaba tallaabadani ma tahay mid soo afjaraysa khilaafkii u dhexeeyey dhinacyadii halkaasi isku hayay? Waa kan Cabdulaahi Mahdi oo ka tirsan siyaasiyiinta sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka.
Arrinta Jubbaland, 16 kursi ku harsan Jubbaland, waxaan ogsoonahay inay hareereen caqabado iyo isqaqabsi muddo badan soo jiitamayay, ayna culays weyn ku ahayd hanaanka doorashada Soomaaliya guud ahaan. Inay ahayd caqabadaha ugu waaweyn ku gadaaman ama horyaalay ayaa waxaa ka mid ahayd arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland oo 16 kursi oo la geeyey gobolka Gado, gaar ahaan Garbaharay. Sidaan ogsoonahay, iskudayo badan iyo xaalado badan oo sahaysa siyaasadeed ayay samaysay arrintaasi. Laakiin ugu dambeyn, in guddiga doorashooyinka heer federaal ay go-aan cad ka gaareen kadib markii wasaaruhu yiri in la dedejiyo 16 kursi lasoo dhammaystiro waayo, taas oo meesha ka saaraysa isqabsigii iyo is-xasaasadkii muddo badan soo socday.
Aragtida Cabdulaahi Mahdi waxaa mid ka duwan qaba garyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Cosable oo aaminsan in go-aanka Ceelwaaq loogu qabanayo doorashada uu yahay mid baalmarsan heshiiskii 17-kii Sebtembar.
Go-aanka ay gaareen guddiga Fiid iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ee la xiriira in 16-kii xildhibaan laga wareejiyo deegaan doorashadii Garbaharay in loola wareejiyo degmada Ceelwaaq waxa weeye waa mid kasoo horjeeda heshiiskii 17-kii Sebtembar, maadaama ay madaxtooyadii hadda ay kasoo horjeeda in laga wareejiyo deegaan doorashada Garbaharay, heshiiskan uu yahay mid ay gaareen hal dhinac.
Dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka iyo doorashada guddoomada kumeelgaarka ee la sameeyey ayaa ka dhigan in Soomaaliya ay yeelatay golo sharci dejin oo shaqaynaya, waxaase isweydiin mudan muxuu yahay waajibaadka horyaalla xildhibaanada baarlamaanka 11-aad. Doctor Cabdicasiis Nuur Caabi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
Waajibaad xoog leh oo ugu muhiimsan dowlad dhiska Soomaaliyeed ayaa horyaalla xildhibaanada hadda jooga. Waajibkaas waxaa ugu horeeya inay doortaan guddoonkii xildhibaanada qaybihiisa kala duwanaa, aqalka sare iyo aqalka hoose, ayagoo u fiirinaya qofkaas ama dadkaas ay dooranayaan dad aqoon leh, khibrad leh, ku baraarugsan halka la joogo iyo meesha laga yimid iyo halka loo socdo. Dhanka kale, waxaa horyaalla markii guddoonka ay doortaan oo ah waajib weyn, mid qaranna ah, inay doortaan madaxweynihii dalkan hogaamin lahaa, ayagoo u fiirin qabiil iyo qoys, u fiiriya qof miisaan leh, hufnaan leh, han leh, dalkana sabanta bixi kara, ku baraarugsan dalkan meeshuu ka yimid, caqabadihii horyaalay, fursadaha jira, qofkaasuna uusan noqon qof saaxada aan ka warqabin oo hadda dalka iska yimid oo ku cusub.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waa tahay mahadsaned Qoyste. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqadaada Toddobaadka oo isla arrinkan ku saabsan. Waxaa Muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha VOA-da Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaana idila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrowa. Guud ahaan waxaynu ku faaqidi doonaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya, xaggee buu dalka u jihaysan doonaa kadib dhaarintii xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, maxaase laga yeelayaa kuraasta gobolka Gado oo iminka loo wareejiyey magaalada Ceelwaaq iyadoo hore qorshe uu ahaa in lagu doorto magaalada Garbaharay. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya Professor Liban Xuseen Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka. Sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah Xuseen Macalin Maxamuud oo horey u soo noqday la taliyihii amniga madaxweynaha Soomaaliya, haddana ah agaasimaha Machadka Hiraal, iyo sidoo kale Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah aqoon-yahanka Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho sidoo kalena wax ka dhigay jaamacadaha dalka. Dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaan rabaa inaan ku bilaabo Xuseen. Xuseen, waxa la dhaariyay xildhibaanadii labada aqal ee baarlamaanka inta badan Soomaaliya caqabado fara badan ay kusoo jirta. Dadka qaar waxay saadaalinayaan in weji kale looga bixi doono muddo dheer oo khilaafaad siyaasadeed dalka soo taagnaa. Maxay kula tahay halka loo jeesta hadda?
Dhaartan waxay timid xilli quus laga joogay doorashada inay dhacayso, oo xataa iyadoo la ogaa inay doorasho aysan gaarsiisnayn in loogu yeero, dadka aqbaleen xataa shaki laga qabay inay dhacayso. Laakiin alxamdulilaah, maanta maalin runtii dadkii inta badan culays ku taagnaa ka degay, oo xaqiiqa inay doorasho dhacayso ay Soomaalidu maanta hubto. Wax dhiman oo ka haray oo ah processeskana ay un noqon doonaan waxyaabo iska farsama ah oo caqabad weynoo hadda hor istaagi karta doorashada aysan jirin.
Waa gartay Professor Xasan Sheekh Cali, muddo waxaad ka mid ahayd dadkii arrimaha doorashooyinka aada u faaqidayay oo aaminsanaa in Soomaaliya doorasho fiican laga qabto sidaa hadalka u dhigaysa. Rajo badan dhowr jeerad muujisay inaad rajo badan ka lahayn sida ay wax u socdaan. Hadda xildhibaanadii waa la dhaariyay, maxaa ku muuqanay?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta aniga markasta rajo ii muuqan jirta, laakiin dhibkana waa sheegi jira. Sida aan oo sheegay Xuseen, maanta waa maalin ah taariikh, maalin taariikhiya. Waxay maalin taariikhiya ku tahay dalka Soomaaliya oo in muddo ahay wadan fawdo iyo qas iyo jahawareer ka jiraan, ayaa waxaa la doonayay in lagu soo celiyo xeendaabka dastuurka iyo qaanuunka. Marka anagoo dastuurka iyo qaanuunka inaan ku dhex jirna rabnay, ayay qolyo naga dhex bixiyeen aan dastuur iyo qaanuun ogoleen. Dagaal dheer kadib, marka maanta ama caawa dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin qiimo kasta ha ku kacdo, hay-addaasu si kasta oo ha ku timaado, laakiin caawa Soomaaliya waxay leedahay hay-a oo muasasad ama hay-ad dastuuri ah. Macnaha yacni dowladnimadii Soomaaliya caawa cid u haysata legitimacy ayaa caawa ay gacanteeda ku jirtaa. Xalay oo lasoo dhaafay 13-ka ahayd, yacni Soomaaliya legitimacy-geeda cid gacanta ku haysa ma jirto. Caawa laakiin waxay leedahay oo ay ku jirtaa gacan sharciyad hay-ad haysata ku jirtaa, hay-addaas oo ah wakiilkii dadweynaha oo dadweynaha wakiil uga ah dowladnimada. Marka waa hal tilaabo oo muhiima hore loo qaaday. Wixii dhimaan waxaan rajaynaynaa in inta waxgaratee Soomaaliyeed ay iska kaashadaan sida hore loogu socolaha. Intaan waxgarana Allah soo hanuusho.
Waa gartay Professor Liban. Mar kale haddii aan adiga xaggaada imaado, ururada bulshada rayidka dooda ayaad qabteen oo arrimaha doorashada la xiriira talooyin ayaad bixinayseen, waxaad ka digeyseen wadanka infiraaq dastuuri ah uu ka dhaco, xaalado kala duwanna waa lasoo maray. Hadda ma muuqataa infiraaqii dastuuriga ha laga baxay oo Soomaaliya weji kale yeelatay?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan isleeyahay maanta doorashada si walba oo cabasho iyo duruuf kasta ha soo marto, cabsi weyn waxaa jirtay dib u dhaca doorashadu hadday timaado iyo wax ka dhalan kara ayaa dadku aad ay walwal weyn ay ka qabeen. Marka maanta haddii xubnihii la dhaariyay, waa tallaabadii koowaad, waa unugii hay-adda ugu muhiimsan sharciyadda dalka, unugeedii koowaad ayaa hadda bilow ah. Waxaa u harsan tallaabooyin kale in ay guddoon doortaan iyo howlo kale way u harsan yihiin, laakiin dhaarinta la dhaariyay waxa ay bilaabaysaa jabtar cusub ayay fureysaa. Waa sida la sheegay, sidii ku yimaadeen iyadoo la wada ogyahay duruufta iyo istijiidka jiray, laakiin waxa ay tilmaamaysaa in baal cusub u furmi karo. Waxayse ku xiran tahay sida xeelkasnimada ay u dhaqmaan xildhibaanada lasoo doortay, duruuf kasta ama gobol kasta ha ka yimaadaan iyo si walbaba ha u yimaadaan. Marxaladan waxaa looga fadhiyaa inay Soomaaliya ka saaraan marxaladatan oo ay kalsoonida soo celiyaan ayaa ugu muhiimsan. Marka maanta saasay muhiimadaas ayay lahayd inuu bilowdo. Sax, waxaa maqan weli kuraas oo ilaa hadda aan la dooran way jiraan. Marka kuraasahaas aan la dooran iyo kuwa ilaa hadda cabashada ka jirtana, iyadana waxaa haboon in lasoo dhameeyo si mataqaana dalku hal dhinac isugu jeesto.
waa gartay arrimaha kuraasta maqan iyo xildhibaanada rajada laga filan karo in soomaaliya hoggaanka ay u dooraan waan u imaan doonaa. Laakiin waxaan rabaa xuseen, sidaad la socoto, soomaaliya xildhibaanada waxaa la raariyay iyadoo madaxweynaha waqtigiisu idlaaday iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta labaduba ay kala aragti yihiin, khilaafaad badan oo siyaasadeedna uu waddanku uu soo galay, weli khilaafkan taagan iyo iyadoo xildhibaanada la daariyay, ma jiraan cabsi kale oo laga qabi karo mar kale inay xaalad abuuranto?
Runtii dee xaqiiqda haddii la abaaro, hubanti la-aanta iyo cabsida hal dhinac ayay ka socotay. Ninkan odaga oo waqtigiisu dhammaaday, maxamed cabdullaahi farmaajo, oo qaab qariska tuurnimo ah dalka la rabay oo lagula dheganaa oo inuu dalka qarka tuuro, waxaa kula dheganaa dadweyne fara badan, waxaa kula dheganaa mudow musharaxiin ama dadkii la baxay badbaado qaran, haddana waxaa kula dhegan oo ka celinaya inuu qarka tuuro ra-iisul wasaare Roble. Marka madaxweyne Farmaajo inta uu weli filada ku jiro, aniga marna isma lihi wax uu xeerinayo, waa isaga tabartiisa ayaa uun dalka ku badbaadayaa.
Waa gartay Professor Xasan Sheekh, kuraastii 16-ka ahayd ee gada taalay garbahaarihii rabay in lagu doorto guddiga doorashada waxay sheegeen in ceel waq loo wareejiyay. Arrintaasi maxay ka dhigantaa?
Arrintaasi waa arrin sax 100%, waxay sax ku tahay sida soo socota. Kow, sida aan ognahay magaalada Garbahaari oo ay ahayd doorashada in lagu qabto oo aan taageersanayn, waxaa qabsaday niman cisaabo ah oo hubaysan oo aan haysan ogolaansho dadka deegaanka, oo aan haysan ogolaansho maamulka Puntland ee Jubbaland, oo aan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliyana aan aynan fasax ka haysan, oo xataa ninkii dira xataa ma dhihin. Macnaha waa niman ciidan oo hubaysan oo ku doodaya inaan loo imaan karin cid u timaadana wixii soo gaara iyada ay mas-uul ka tahay, isla markaasna aysan jirin cid wakiilatay dadka deegaanku. Inta isu tageen ma dooran gada waa Jubbaland, maamulka Jubbaland soo ma dirin, dowladda federaalka ma magacaabi. Marka meesha maadaama ay saas tahay oo la qabsaday oo aan lagu doorasho lagu qaban karin, waa in meel kale la aado. Nambarka labaad wuxuu yahay, sida aan ognahay waxaa doorasho lagu qabtay oo magaalada labaad ahayd Barawo, maamulka dowladda Koonfur Galbeed ayaa tigay oo kusoo qabtay. Waxaa doorasho lagu qabtay Beledweyne, madaxweynihii Hirshabeelle Cali Guudla waa tigay. Waxaa doorasho lagu qabtay Gaalkacyo, waxaa tigay madaxweynihii Galmudug Qorqor. Waxaa lagu qabtay doorasho lagu qabtay Eedhu Samareed, waxaa tigay madaxweynihii Puntland. Marka su-aal, madaxweynaha Jubbaland ilaan madaxweyneyaasha asiga lamid ahay magaalada labaadka way tageen, madaxweynaha Puntland Jubbaland Garbahaari ma tegi karaa? Ma tegi karo waa yaa heyst ciidan cidna ka amar qaada. Saa darteed waa in meeshaas hadda lagu qabtaa sida ugu dhaqsiyaha badan lasoo doortay xildhibaanadaas.
Laakiin Professor, dood kale imaanaysa dadka deegaanka iyo maamulka Garbahaari joogaba waxay u sheegeen doorashada inay diyaar u yihiin, aqbalsan yihiin siday wax u socdaan. Arrintaas aad miyaanay ku muuqan?
Ma sheegin maalinta uu guddiga uu magacaabi jiray guddoomiye ra-iisul wasaare oo xilgaarsiinta Roble uu magacaabay, waa kuwa igoo qorya heysta TV-ga soo hor istaagay oo yiraahday cidda noo timaada wixii soo gaar idaa mas-uulka ah. Intaas waxaa dheeri ah, Garbahaari horta yaa xukuma, dadka jooga oo qoryaha heysta horta yaa xukuma. Ma gobolka Gedo dadka jooga ayaa inta isu tagay oo shir qabsaday ayaa maamul doorta? Ma dooran. Ma maamulka Gedo waxay ka tirsan tahay Jubbaland? Ma Jubbaland magacowday? Ma magacaabin. Soomaaliya waa federaal oo dowladdu gobol inta ka baxo dowladdiisa waa dhihi kariyaa waxaan ka tirsanaa dowladda federaalka sidoo qaba dastuurka gacantida aan ku hayo. Ma wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya magacowday? Ma magacaabin. Xataa wiilasha qoryaha heysto magaalada xoogga ku heysta in Farmaajo diray, in Farmaajo laftigiisu ma magacaabin. Saa darteed waa fallaago, cid fallaago u tegiisa ku dhaaranaysana ma jirto.
Waa gartay waa tahay waa aragti. Waxaan rabaa Professor Liban inaa u imaado. Professor, hadda kuraastaasi laga bedelay Garbahaari ee la geeyay Ceelwaq, dad fara badanaa arintaasi si weyn oo u hadal hayo oo ka waramay, bal arintaasi bulshada rayidka markii aad fiirisay ka aqoon yahan ahaan maxal bay u tahay arintii gade ka taagnayd iyo khilaafkii jiray, mise khilaafkii ayay mar kale culays ku sii noqonaysaa? Maxaa lagu fasiri karaa?
Bismillah, ana waxay ila tahay runtii qadiyada oo ku saabsan Gedo iyo Jubbaland waa khilaafaad ka dhexeeyey gobolkii isku imaashihiisii, waa khilaaf oo hore ka dhexeeyey ayaa asal u ah. Hadda heshiiskii oo lagu gaaray dhul samareeb ilaa mataqaana heshiiskii ka dambeeyeyna waxaa lagu heshiiyey in lagu qabto garbahaaray meesha, in lagu qabto oo laga sameeyo maxaa la yidhahdaa degmada wax kasta oo amni keenayana la sameeyo, madaxweynihiina Jubbaland uu soo magacaabo, Amisonna ay arrinta ay xoojiso. Waa arrinta waa laga wada heshiiyey. Waxaa loo diray guddi oo maamul goboleedyadii madaxdoodii way soo arkeen. Prime Ministerka naftiisa hore u tegey oo mataqaana in ay deegaanka diyaar u yihiin waa la sheegay. Laakiin waxaan qabaa aniga oo kaga duwanahay, waa khilaafka siyaasadeed ayaa asal u ah. Meeshaan laguma qaban karo iyo meeshaan waa lagu qaban karaa ma taagna. Waxaana xal u noqon karaa in asalka anaga kulli bulshada rayid ahaan waxa ahayd wixii lagu heshiiyey in asalka la ilaaliyo, la ilaaliyo. Amni ahaan ma la ilaalin karaa? Haa, waa la ilaalin karaa. Oo waxa weeye aan soo baa jooga ciidamab kala jooga waxa la oran karaa, waa la shardin karaa, waxyaala far badan waa la samayn karaa. Laakiin haddii la bedelayana ama wax la samaynayana sida sharciga ah waxaad in golihii arrinta asteeyay dib u heshiisii golaha wada tashiga qaran inay iyagu ay sameeyaan. Laakiin arrintan waxay ila tahay waxay ku imaaneysaa marka inay daraaftu ay tanaasulaan. Laakiin waqtigan ugu dambeeya in la yiraahdo sida ani waxay ila tahay waa xoogaa waxay keenaysaa magaciisa ilaah, waxay ku imaan kartaa keliya isku tanaasul. Waxaa dhici karta reer Gedo inay yiraahdaan waa soo tanaasulay, dhinacyada siyaasadda isku haya in la isku tanaasulaan oo la yiraahdo arrintaha la sameeyo. Ani waxa aad igula qurux badneyd oo bulshada rayidkana aada u soo jeediyeen arrimahan calliqan ilaa iyo hadda muranka uu ku jira keliya inay ahayd in golaha wada tashiga qaran sida uu heshiiskii siyaasadeed uu sheegayay inay ka kulmaan. Hadda waxaad moodaa marka kulankaas in yacni lagu guur daraystay waxa keenaya ma garanayo. Arrimahaas oo dhan tan Gedo waxa laga gaari lahaa, arrin baa laga gaari lahaa. Arrimahan hadda kuraastan la isku hayo see laga yeeli muranka uu ka yaala. Hadda guddiga doorashooyinka qaran way tageen, waxbay hadda soo furdaamiyeen. Laakiin furdaaminta asalka ugu weyn way ahayd, laakiin intoon doorashada la garin waxaad moodaa marka waxa weeye isjiidjiid siyaasadeed ayaa asal u ah. Marka anaga hadda dhaaristan la dhaariyan aadan usoo dhaweynaynaa arrimaha kuwa harsana in dib u heshiisiin lagu dhameeyo iyo golaha wada tashiga qaran inay u dhameeyaan ayaa xoog badan. Laakiin in hal dhinac ama guddi oo khilaaf dhexdooda ama dhexda uu ka jiro in macnaha la yiraahdo ilaa iyagaas anagaa saa go'aaminay, ani waxay ila tahay arrintaa waxay keenaysaa khilaaf.
Waa gartay, waad la socotaa Xuseen, dooda labada dhinac, Professor Liban iyo Professor Xasan labadaba. Markii la fiiriyo gobolka Gedo iyo kuraastan taalla, waxaa muuqata in guddigii doorashooyinku uu mowqif qaatay oo la yiri ceel waqa loo wareejiyey. Dadka qaar ayaa qabadood ah miyaanay ahayn golaha wada tashiga qaran arrintan isaga yimaadaan kadibna go'aan laga gaaro. Ma moodaa go'aankan sida dadka qaar ay ku tilmaami karaanba inuu yahay mid degdeg badan uu ka muuqanayo?
Runtii dee golaha wada tashiga waxba markii la aasaasay sababna waa loo aasaasay hadafyo inay gaaraan laga rabay oo guudna waa laga heshiiyey. Heshiisyadii ka horreeyana inay dabakhaanna waa ay dul joogteeyaanna way ahayd. Sida uu professorka hadda sharxayay, cid walba tallaab kasta oo maaragtay ku habboonayd way qaaday gobolladii oo dhan. Gobolka ugu dhow Jubbaland waa gobolka Hirshabeelle oo beledweyne arrin aada u adag ay ka taagnayd. Aakhirkii laakiin reer beledweyne waxay garteen inay madaxweynihii aqbalaan inuu u tago, hawshina saas loo fariyasuuleeyo. Sidaas ayay ugu fududaatay marka in uu Hirshabeelle gobolladii ay dhinac ka raacaan. Arrinta Jubbaland laakiin waa arrin si khaasa madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday uu isbaaro reereysan uu u dhigtay madaxweynihii mandate-ka haystay ee Jubaland uu leeyahay gobolkan reerkayga degan mana ka talinaysid. Marka arintaas arrin waxaan isleeyahay hadda aan madal u oolin oo gobolki maadaama madashi howlsheediyadu ay soo dhamaysay gobolkan weliba madaxweyne Axmed Madoobena uu waqti ku filan uu siiyey siyaabo badan in loo xaliyo oo la isku dayay xafiiska ra-iisul wasaaraha inay wax ka xaliyaan beesha caalamka uu fursad faran badan siiyey inay wadahadal lagu dayo suurageli weysay in maanta marka guddigii fiid oo xildhibaano dhaarsan la dhaariyo lahayo inay go-aan yani isla gobolkii Gedo magaalo kamid ah in loo raro oo uu madaxweynuhu tagi karo, ana waxaan qabaa in sida ugu sahlan ugu dhow ugu fiican loo qaban karo hawshaas ay tahay.
Laakiin xildhibaanada dad bay matalayaano deegaankeena jooga dhahaya doorashada annaga diyaar u ah inaan qabanno oo waa soo dhaweyneyna, soo uma eka marka in dhinac siyaasadeed rabitaankii dadka loo dafiri karo.
Horta arrinta siyaasadeed, siyaasad waxaan lahayn horta ma jiraan siyaasad, horta yaan laga dhigin wax waxba la siyaasadeeyay. Laakiin marka koowaad waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo 16-ka xildhibaan oo musharaxiinta oo la yaqaano waaweyn ama kuwa ku fadhiya ahaadaan ama kuwa kaleeto, hal qof oo horta gobol magaalada Garbahare degan horta ma jiro. Xaqiiqda la rabaa in laga hadlo, magaalada Ceel Waaqna waa magaalo gobolka Gedo ka mid ah. Dabcan haddii aan la dhahaynin magaaladaas reerkeenu maaragtay uma badna, waa wax gaar ah oo aan meesha in wax lagu qaban karinba. In maanta marka magaalo ka mid a gobolkii loo raro oo sida ugu dhaqsaha badan le ay baarlamaanka uga soo qayb galaan iyagoo reerahoodii matalaya, dadkan Garbahare tegi lahaa Ceel Waaqna, Garbahareyna ma degana, Ceel Waaqna ma degana, kursiga uuna u doonanayaan. Marka in flightkiina bedela oo Ceel Waaq taga in la yiraahdo wax ku jaban uma arko in maaragtay baarlamaankoodii laga hor istaagana ma qabo.
Arrinta xildhibaanadaas ayaan rabaa halkaas inaan uga gudbo. Baarlamaanka la daariyey labada aqal doorashadii dad fara badan ayaa saluug gelinayay siday wax u dhaceen, sida lagu soo doortay, hannaankii kuraastii doorashooyinka u daahfurnaayeen madmadow badanaa jira sida dadka qaar ay tilmaameen ama warbaahinta baa lagu qoray. Professor Xasan, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xildhibaano dadka ay aragti noocaas ka qabaan isbeddel noocay horseedi karaan.
Sida caadiga ah dowladnimadu waxay ku maareysataa saddex heer: waa mar doorasho loo diyaar garoobayo, iyo markay doorashadu dhacdo oo shaqadii dowladda la qabanayo, iyo marka haddana awoodda dadka loo celinayo, oo macnaha procedure to power, power exercise and power transfer. Saddexdaasay way u dhexaysaa. Ta koowaad oo ah proceska ama habraaca doorashada ayaa waxaa ka dhashay legitimacy-ga sharciyada, macnaha public waa inay u arkaan waxa socda inay wax sax. Okay, doorashadan hadda oo hadda aan socono doorashadii waxaa dadku ay dhahayeen doorashada waa la boobaa. Kuwa ka horreeyay waxaa la dhihi jiray musuq maasuqaa jira, marka waa ujeedaa musuq maasuqaa jira, laakiin waa xamili karnaa waay tan boobaa jira lama xamili karo waa, macnaha legitimacy-ga ama sharciyada ay dhaawacaysaa. Laakiin so far haddana dadku waxay haddana qaateen failinta jiduma fatayamamo, haddaad weysaan biyaad ku weysa qaadataan borest. Marka golaha shacbigu maadaama hadda eber noo dhaamaan, ila haddii eber noqdaan mugta was dilayna, marka si aan isu dilin bal haddaan waqti aan helno aan isku wareysano, balse at least for temporary ahaan, marka waa inaan kuwan qaadano. Waxaan u qaadanaynaa lil daruura inay khayr leeyihin maah, inay khayr yeeshaana waa dhici kartaa oy fiicnaadaan. Dabcan wax badan waxay ku xiraan doonaan guddoomiyaha golaha shacbiga ee la dooran doono ama guddoomka golaha shacbiga, iyo waxay ku xiraan doonaan madaxweynaha la dooran doono xagmadiisa. Haddii dadka Soomaalida ay doortaan madaxweyne xakiim ah oo wax garta ay doortaan oo ayna khalad ka horo kale ayna sameyn, golaha baarlamaankuna ay yeeshtaan guddoon oo baarlamaanka difaaci kara oo kuwa horo kale aysan noqon, markaas waxaa laga yaabaa sida caamka inuu toosana waa laga yaabaa. Marka natamanaa khayra, si kastaba ahaato, sharciyada iyo taageerada dadka Soomaalida u hayaan golaha shacbiga waa dhaawacan yahay. Laakiin maadaama aan wax kale aan ahayn, waxaan ku taageeraynaa maalaga timul waajibu ilaa bii fa waajibun maadaama wax kale aanan hayn ayagan taageeraynaa saasaan ku qaadanayna.
Marka waxaad leedahay wax kale lama hayo bediil ah, Professor Liban, aragtidaasaan rabaa inaan ku sii socdo. Xildhibaanada waqti fara badan ay dadku ka qaylinayeen habraaci doorashooyinkooda, isbeddel noocee laga filan karaa? Maxay la imaan karaan rajada la qabada samaxayta?
Bismillah raxmaan raxiim, waxay la tahay waa run oo sida ay ku yimaadeen in si lagu wada faraxsanaana aanan ahayn, xataa iska daayay si shuruucdii caadiga ah doorashooyinka caalamka lagu yaqaano ama dadka u yaqaana ka sokay, xataa intii lagu heshiiyey ee toddobadooda qof sideedooda qof ay ku heshiiyeen nafteeda yaan la tixgelin oon la dhowrin oo ilaa ay hadda tii baana haddana la isku sii jiidjiidayaa oo mar walbana la jiifshaana bannaan la joojiyaana bannaan ay ka socotaa. Laakiin dadku waxa ay aada hadda yani uga baqi qabaan saan haddii kusii socoto Soomaaliya way sii kala tegaysaa, gobolladii baa kala tegaya, hay-addii caalamka oo iyo hankii laga lahaa Soomaaliya inay dib u kabasho yeelato ayaa sii burburaya. Waxaasoo dhan marka in la helo yacni boodi ama jir ama mataqaan heykal oo matala ummadda ayay saasay muhiim ugu tahay. Laakiin maxay qaban karaan? Waxay ku xiran tahay dareenka ay isgeliyaan. Sax xataa qofka si khaldan haduu ku yimaado waxaa dhici karta dad wanaagsan oo Ilaahay kasoo dhex saaro. Marka in haddii iyagu si mas-uuliyada ay u dhaqmaan, waxaana ugu muhiimsan keliya dadku hadda aada waxay xoogga u saaraan qof iyo qof, waxaa ka muhiimsan institutionna in la dhiso, waxyaalaha waxaa ka midsan waxyaalaha kaabaya dowladnimada, dastuurkii in la dhammaystiro, shuruucdii in la sameeyo. Hadday dhinaca aadaan oo hoggaanka yacni hadda la dooranayo ay xoogga ay saaraan dhinacyadaas ay xoogga saaraan, baarlamaan wuxuu noqon karaa wax xisaabiya. Laakiin sida hadda saansaanta muuqata iyo sida lagu soo xulay, haddii la eegana niyad jab weyn ayaa jira. Waxaa leeyahay un Ilaahay un wax fiican Ilaahay oo nool Ilaahay inuu kasoo saaro, yacni yaa laga yaabaa min bayni fartin wadam min labanan arsan Ilaahay uu kasoo saaro, laana uusta dhexdeeda Ilaahay caana kasoo saaraa. Marka inuu Ilaahay unooga soo saaro dad ayaan Ilaahay ka rajaynayna.
Waa gartay Xuseen, baarlamaanka inta badan sida aan ka warhayna labada aqal dhalinyaro fara badan ku soo biirtay oo siyaasadda iyo baarlamaanka dalka ku cusub. Marka la fiiriyo inta badan siyaasiyiintii muddooyinka dheer kusoo jiray bannaanka ayay uga baxeen doorashooyinkii, askar badanaa baarlamaanka soo gashay intaan xog ku hayno, arrimahaasoo dhan walaac ayay muujinayaan. Waadna ogtahay waxaad soo saartaan warbixinno hiraal haddii aad tihiin ammaanka la xiriira khatarta waddanka wajahayna. Waad ogtahay baarlamaankan isbeddel noocee ayuu keeni karaa xeerarka loo baahan yahay ee Soomaaliya in loo dejiyana baarlamaan ku filnaan kara ma u muuqdaa marka hadda eegto?
Iyo waa su-aal aad muhiima. Runtii waxaan ogtahay experience waa aragnimo iyo aqoon iyo waa waxyaabaha u ah asaaska inuu de qof wax produce garayo wax soo saaro. Laakiin haddaan fiirino experience-ka oo baarlamaanadii lasoo dhaafay, tayada qofka wax badan waxaa ka muhiimsan tayada hoggaanka baarlamaanka. Marka aniga waxaan kulley ku shartami lahaa hoggaanka imaanaya oo labada aqal baarlamaanka, haddii ay noqdaan hoggaankii saxda ahaa lix qof oo soo dhaweyn kara waajibaadkii institutionkaas uu lahaa, dadka institutionka ku dhex jira iyagaa maamulaya, iyagaa toosinaya, iyagaa maaragtay wax ka saxaya. Marka anigu meeshaasaan leeyahay inaan laga ilduufin hoggaanka. Dad badan oo hadda way arag ahayn si khaldan lagu soo geliyay baarlamaanka, waxyaabo badan lagu dhaliin karo ayaa baarlamaanka hadda ka buuxa. Laakiin hoggaanka haddii la asiibo aan is leeyahay waa badbaadinaa.
Waa gartay hoggaanka ayuu Xuseen yiri waa muhiim in laga fikiro. Laakiin professor, marka dhinaca kale ka fiiriso, xildhibaanadii oo weli maamuladii aad moodeenay awood ku dhex leeyihiin oo ay gacanta ku hayaan, oo xildhibaankii maamulkii uu soo doortay hoggaankiisii weli uu saameyn ku leeyahay, madax bannaani uu wax ku doorto oo wax ku go'aamiyo ma loo heli karaa?
Horta doorashooyinka horey Soomaaliya uga dhici jiray ceeb kasta oo ay lahaayeen, xildhibaanka markii la doorto la dhaho beru adaa xildhibaan ah ninkaa xildhibaanka aynan xor ahaan jirin, kasoo bilow Jabuuti, Kenya tag, haddana Jabuuti tag 2012-16. Laakiin waa bidco cusub iyo wax cusub. Xildhibaanaad tahay anaa ka dhiga anaana ku leh guryan kugu xiraha sida Carbeed waa masiibo soo korortay oo hadda ku soo korortay xildhibaanada. Marka xildhibaanada waxaan u sheegaynaa marka haddiiba dad wax maqlay ay yihiin wariyaha xoolo ma tiidiini dad ugu yaraan adiga kursiga ninka kusoo siyaxda ama aad kasoo gadatay kulley bulshada Soomaalida qeyb ka mida ayaad batishaahi dadkii aad dowladnimada Soomaaliya u matalaysay xuquuqdooda siyaasiga ka shaqay uu bini aadma noqo oo yaa lagu yeelan. Saas horta waxaan ku leeyahay xildhibaanadan ku leeyahay takale waxay tahay waa inaan u diyaar garoono inaan ka baxno xildhibaan ama uu soo qorayo oda dhaqameed uu soo qorayo ama madaxweyne gobolad u dhaqmaya sida hogaal u gaamiya kooxood u dhaqmaya uu soo qorayo waa inaan ka baxno oo dalkan dowlad sax inta laga dhiso oo la nabadeeyo dadku ay axsaab noqdaan doorashada lagu galo fikir siyaasi lagu galo dhibka saasaa looga bixi karaa. Laakiin hadda wixii jira in iska aqbalnaba
doorashada waxaa leedahay lagu galo axsaab siyaasi ah
yani hadda ma aha hadda kama jeedo macnaheedu waa higsiga waxaan si looga baxo ilaa hadda xildhibaan waxaan haynaa ama horey waxaan u soo magacaab jiray oo dhaqameed waxaan ahnay wax oo dhaqameed magacaab laguma noolaan karo. Maamul goboleedyada ayaa waxay u dhaqmeen si ka liidata odi dhaqameedyadi marka iyadana laguma sii jiri karo. Marka macnaha waxay tahay sida aan uga bixi karno waxay tahay marka keliya wadada noofre keliya waxay tahay mustaqbalka teeramka hadda soo socda inaan madaxweyne fiican oo wax garta doorto markasta waxaan ku celiyaa madaxweyne wax garta sababta waxaan ka digaa inaan markada la dooran dadaa wax garan anigu hebel ma dhahay laakiin dadka Soomaaliga waa fahamsan yihiin khaldka dhacay ogyihiin marka in wax wax garta la doorto oo ka shaqeeya in marxaladan iyo godkan aan ku jirno aan ka baxno oo horu socon
waa gartay 16-ka labada aqal ee baarlamaanka ayaa lagu wadaa markii ugu horeysay inay fadhi yeeshaan oo xaaladda jirtay iyo hanaankii doorashooyinka hoggaanka labada aqal ama gudoomiyasha labada aqal la doorto. Bulshada rayidka arintan cusub ee soo korortay marka aad ka tusaale qaataan ma jirtaa wax talaad haysaan oo arintaas leedihiin? Waa muhiim sidaan la sameeyo Professor Iban.
Bismillah anuu hayla tahay sida la tilmaamayba waxaa muhiim ah talaabada ugu horeysa waa hoggaanka baarlamaanka labadiisa heer aqalka sare iyo aqal golaha shacabka in ay noqdaan dad mas-uuliyadda iyo aad u dareemaya inay noqdaan. Taas ayaa waa marxaladda waa midda looga gudbi karo waa taa. Midda labaad waxaan isleeyahay isbeddel weyn ma jiraayo oo waxaan ka wadaa xildhibaanadu marba hadday maamul goboladooda ay ka soo baxeen aniga qof bini aadan ayaa la yeelan karaa ilaa heerka ilama aha. Waxay ila tahay wayna dhici jirtay markii ay soo dhawaadaan doorashooyinka in goobaha qaarkood lagu kala xareeyo oo la isku dayo oo nooc ah, laakiin xildhibaanka marba hadduu dhaarto qof oo xoogaa garaad lehan uu yahay hoggaanka baarlamaanka wadaayana uu ajandayaasha iyo waxyaalaha dalka dhisaya xaggeeda uu aado, ani waxay ila tahay wax weyn oo xagga ka imaanaya. Yani rajo meeshaas waa dhici kartaa inay jirto. Ani marka waxaan isleeyahay talaabada ugu horeeya ee hadda la qaadayo in ay tahay baarlamaanka kan si kalsoonida iyo dhaawacyadii gaaray in la soo celiyo, taasa ugu horeysa waxa ugu horeeya. Marka doorashadan in la dhameystiro kuraasteeda dhiman in waxa ka shaqeyn kara ugu horeeya ma aha guddiga doorashooyinka kaliya, marba iyagu haddii gudoomiye la doorto iyo ku-xigeenna la doorto, yani baarlamaankaas ayaa wuxuu leeyahay sharciyada ugu weyn. Marka kuraasta harsan iyo waxyaalaha caliqan inay iyagu nafteeda ay ka gaaraan ayna u fakaraan si wadaninimo ay u fakaraan hardankii siyaasadeed ee laga soo baxayna aysan u fakarin, taas ayaa ugu muhiimsan talaabadaas. Talaabada labaadna ay noqoto waxa ugu horeeya sidii loo dhisi lahaa madaxweynaha kolka la doorto iyo xukuumadda, waxa ugu horeeya sidii aan loogu soo noqon lahayn. Waa ku raacsanahay marxaladan soo socda doorasho toosa haddaysan dhicin, yacni waxaana mar dambe loo noqon karin
doorasho maamul goboleed. Doorasho maamul goboleed xataa axsaabta uu sheegay ee professorku uu tilmaamay, haddii aqliyadii maamul goboleedka uu jiro waxay noqonaysaa axsaab ay gacanta ku hayaan maamul goboleed. Marka waxay u baahan tahay doorashooyinka Soomaaliya in laga xoreeyo maamul goboleedka uu qofka muwaadinka si toosa u doorto. Nidaamka doorashooyinka asalka ahaa ee mataqaana baarlamaanka lagu heshiiyo oo dadkana lagu wacyigeliyo ayaa asaas u noqona.
Waa gartay. Ugu dambeyntii waxaan rabaa Xuseen inaan su-aasha ugu dambeysa weydiiyo. Xuseen, 275 mudane oo golaha shacabka ah iyo 54 aqalka sare ah muddo dheer oo 13 bilood ka badan ayay waqti qaadatay Soomaaliya. Hadda waxaa haray guddoonnadii baarlamaanka iyo in madaxweynihii la doorto. Marka laga tusaale qaato caqabadihii jiray, iyadoo mar kalena ay iman karaan ama xaaladdu ay fududaan karto, dalka oo dhibaato badan ku jiraan uu ka jiro miciishadii ay kacday, xaaladda amniga ee qalqal meelaha qaar ka jiraan, marka loo fiiriyo intee naga qaadi kartaa baad saladahay Soomaaliya
xagga waqtiga?
Xagga waqtiga
haddii base-ka hadda aan ku shaqeynaynay la fiiriyo, qiyaastii aniga waxaan is leeyahay isbuuca koowaad oo juun madaxweyne waa la heli karaa. Oo guddoonka baarlamaanka isbuuca labaad oo May waa la dooran karaa, isbuuca koowaad oo juunna waxaa la dooran karaa madaxweynaha qaranka.
Aad baad umahadsan tahay Xuseen Macalin, madaxa Machadka Daraasaadka Amniga ee Hiraal, Professor Xashan Sheekh Cali Nuur oo isaga ah macalin siyaasadda Soomaaliya ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, sidoo kalena ka faallooda siyaasadda dalka, iyo Professor Liban Xuseen Ciise oo ka tirsan bulshada Reedka. Dhammaantiin oo idinkaga mahadcelinaya sida barnaamijka uga qayb qaadatay. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid ah intii aynu ku kulmi doono waa Cabdilcasiis Barro oo idi leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdicasiis Barro ayaana la socodsiinaya barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka, halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington. Markana haddii aan soo qabto mid iyo laba qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa ka hor inta aanan qasaaqa rabadaanka idiin gelin, kiis dambiyeed ayaa loo furay wariye u dhashay dalkaasi Siberia oo shabakadiisa wararka ee daabacday war qoraal ah oo ay kaga hadashay howlgalka Ruushka ee Ukraine. Warbaahinta Ruushka ayaa sidaasi sheegtay Khamiistii shalay. Mikhail Afanasyev ayaa waxa uu ahaa taftiraha madaxa wargeyska la yiraahdo Novi Fox ee gobolka Ruushka ee halkaasi oo dudaa gal ah, waxaana la qabtay Arbacadii. Sababa la xiriira warbixintaasi uu qoray ayaana loo xiray sida ay sheegeen dowladdaasi Ruushka wariyaasha ka howlgala. Li Mingji oo asna u dhashay dalkaasi Taiwan, wuxuu dhashay Taiwan wuxuuna u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda dadka madaniga ah, ayaa jimcihii waxa uu ku laabtay Taiwan kadib markii uu dhammaystay 5 sano oo xarig ah oo Shiinaha uu ku xukumay kadib markii uu dhaleeceeyay dowladda Shiinaha. Li ayaa markii subaxnimadii saaka uu ku laabtay Taiwan wuxuu si toos ah u galay muddo 10 maalmood ah oo karantiil uu ku jiri doono, isla markaasina kadib waxa uu sheegay inuu la hadli doono warbaahinta ku noqoshadiisa Taiwan. Ayaa sarkaalkaas waxay soo afjaraysaa muddo dheer oo ku siman ilaa sanadkii 2017 oo la waayay markaasi oo la sheegay in Shiinaha uu qabtay oo uu xiray. Booliska Israa'iil iyo Falastiiniyiintana waxa ay isku dhaceen meel sidaas aan ugu fogeyn masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus, halkaas oo waabarigii Jimcaha maanta ay iskoormaadku ka dhacayadoo sida la sheegay ku dhawaad 152 Falastiiniyiina dhaawacyo ay kasoo gaareen isku dhacaasi. Masjidkan barakeysan ayaa ah goob muhiim u ah muslimiinta Yuhuudda iyo sidoo kaleeto masiixiyiinta, waxaana dhinacyaduba dhammaan halkaasi ay isugu tagaan waqtiyadan oo kale. Iskoormaadka maanta wuxuu kusoo beegmay xilli xasaasi oo bisha Rabadaan ee barakeysan lagu guda jiro, islamarkaasina fasaxyo ay jiraan dhinacyada diimaha kale. Markana dhinacii qasaaqa bisha Rabadaan. taasi baxsan joogle iyo kooxdaasi ka daba jiibinaysa ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo iyo qasaaqaasi bisha Ramadaan aan ugu talagalnay. Waa anigoo Sahar Cabdi Axmed oo idinla intana mar kale ismaqli doona. Nabadgelyo.